dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kejfur zatvorio alternativni put kod Jarinja, akcija pogrešna, rekao Oliver Ivanović. Počeli zvanični razgovori MMF-a i vlade Srbije. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i preti uništenjem Izraela u slučaju njegovog napada. Rekordno poskupljenje italijanskih pozajmica i pad evropskih berzi nakon najave ostavke Berlusconija. Asteroid veličine nosača aviona prozujao noćas pored zemlje. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo i hladnije, do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete poslanicu Evropskog parlamenta Doris Pack, koja za naš program govori o tome da li će Srbija u decembru dobiti status kandidata.
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova.
U kakvoj atmosferi Srbija obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma? Pored spomenika obešenim antifašistima na Terazijama, pitali smo građane znaju li kome je posvećen.
Ja ne znam.
Jeste ga videli?
Jesam. Nisam se nikad ni upitala, verujte.
Ne znam, to ono zanima.
Dan borbe protiv fašizma.
Aha.
Jel učite u školi o tome?
Ne. Nismo još stigli dotle.
Ko su bili borci protiv fašizma?
Na današnji dan pre 18 godina granatama Hrvatskog veća odbrane srušen je Mostarski stari most. Toga se setilo tek nekoliko entuzijasta kluba Skakača most u Mostaru.
Htio sam da to bude baš ono spektakularno, nešto fin. Rušenje starog mosta, to za mene znači veliki gubitak, mislim znači veliki gubitak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Glavna komanda KFOR-a saopštila je da je KFOR uspostavio novi kontrolni punkt za proveru vozila u blizini Jarinja da bi podržao Eulex, kao i da bi blokirao za obilaznice oko Kapije 1 zapadno od Ibra. Granični prelaz na Jarinju, Kapija 1, tehnički je operativan i spreman za upotrebu, istakla je komanda KFOR-a. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović ocenio da je jutrošnja intervencija KFOR-a pogrešna i da neće sprečiti Srbe da naprave novi alternativni put ka Srbiji.
KFOR-ova akcija neće ništa rešiti, ona samo može da podigne tenzije. Prosto KFOR nema kapacitete da rešava nešto što je tipična politička tema. Stanje se mora vratiti na ono pre 25. jula, a onda svi u Brisel na razgovore kako bi se do rešenja došlo u pregovorima.
Ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt izjavio je da je važno da se kroz dijalog Beograda i Prištine nađe rešenje za trenutnu situaciju na severu Kosova. Mislim da postoje i druge mogućnosti za rešavanje problema što je u interesu svih, kazao je Bildt. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će sednica parlamenta o Kosovu biti održana najverovatnije do kraja nedelje. Vlada priprema deklaraciju o Kosovu koju će dostaviti Skupštini na izjašnjavanje. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da zbog same Srbije neophodno otkriti ko je pomagao skrivanju haških optuženika. Nakon sastanka sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom u Beogradu, Tadić je rekao da ne postoje novi uslovi za nastavak evropskih integracija Srbije. Zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom prve revizije aranžmana ispred ostrožnosti počeli su danas plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Posebna pažnja biće usmerena na formulisanje okvira budžeta za 2012. usaglašenog sa fiskalnim pravilima, kao i na mere ekonomske politike radi ublažavanja spoljnih rizika i eventualnog prenošenja efekata svetske krize na Srbiju. Oko 150 studenata Filozofskog fakulteta upalo je oko 13 sati u rektorat Univerziteta u Beogradu pozivajući rektora Branka Kovačevića da im se obrati. Studenti plenuma su se u podne okupili na platovu ispred Filozofskog fakulteta odakle su krenuli u rektorat uzvikujući parole dole uprava, dole školarine, budžeta nema, bit će problema. Slično je u Londonu, na hiljade studenata se uputilo u London gde je zakazan protestni marš zbog smanjenja budžeta za visoko obrazovanje. Scotland Yard je angažovao 4000 policajaća koji će pratiti studentske proteste organizovane zbog smanjenja sredstava za univerzitete i povećanja studentskih školarina. Sastav grčke koalicione vlade biće saopšten danas posle sastanka partijskih lidera. Grčki premijer Jorgos Papandreou danas će se sastati sa predsjednikom Karlosom Papuljasom, zatim će Papandreou predstaviti sastanku partijskih lidera, nakon čega će uslediti objava sastava vlade. Sirijski demonstranti gađali su jajima grupu vođa sirijske opozicije pred ulazom u sedište Arapske lige u Kairu i sprečili ih da sa šefom te organizacije pregovaraju o prekidu nasilja u Siriji. Demonstranti su razočarani podelama u opoziciji. Asteroid veličine nosača aviona prozujao je noćas pored Zemlje, što je najbliži susret jedne tako masivne svemirske stene sa plavom planetom posle više od 3 decenije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo incident na severu Kosova. Snage KFOR uspostavile su jutros novi kontrolni punkt za proveru vozila južno od Kapije 1 u blizini Jarinja kao podršku Eulexu. KFOR je potvrdio da je prilikom te akcije upotrebio, kako je navedeno, nesmrtonosni gas. Prenosi Amra Zineli.
Tokom ove akcije KFOR istovremeno blokirao i zaobilazni put oko Jarinja, izjavio Frank Martin, portparol KFOR-a. Zajedno sa Eulexom, KFOR je počeo s ovom operacijom u cilju sprečavanja upotrebe zaobilaznice zapadno od Ibra za neovlašen prelaz granice i radi kontrole saobraćaja na novom kontrolnom punktu. KFOR može da potvrdi izolovanu upotrebu nesmrtonosnog gasa pri sprečavanju 2 kamiona da ugroze bezbednosne parametre novog kontrolnog punkta, uključujući i osoblje KFOR-a i Eulexa, oko 4 časa ujutru. KFOR je upotrebio nesmrtonosni gas kratko, izolovano i opravdano, kazuje Martin. On je dodao da je sada granični prelaz na Jarinju tehnički operativan i spreman za upotrebu. Sa druge strane, jedan od lidera Srba u Leposaviću, Branko Ninić, pozvao je snage KFOR-a da se suzdrže od upotrebe sile, a građanima poručio da se mirnim putem izbore za očuvanje svojih interesa.
Interesi građana su neinstaliranje institucija takozvane vlade iz Prištine na severu Kosova i Metohije, i moram da kažem da građani nisu okupljeni ovdje zbog KFOR-a i međunarodne organizacije, nego zbog tih institucija, i oni će ostati da se bore u narednom periodu i čekati mirno rješenje koje će doći vjerojatno pregovorima koje će Beograd rješavati uz posredstvo međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A dan pre nego što će, kako se očekuje, vlada Srbije usvojiti deklaraciju o Kosovu, odnosno 3 dana pred očekivanu skupštinsku raspravu o tom dokumentu, vladajuća većina je podeljena, ali ne preterano uzbuđena. Naime, čak i one manje partije koje su najavile da će glasati protiv još jedne u nizu kosovskih deklaracija, ne veruju da će to uzdrmati stabilnost vladajuće koalicije. Iz Skupštine, Miloš Teodorović.
Najveću pometnju izaziva insistiranje lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića. Za političara kontroverzne biografije prihvatljiv je samo onaj dokument koji bi pozvao Srbe sa severa Kosova da uklone barikade i time raščiste put države ka Evropskoj uniji. SPO je zacrtao stav, ali unapred vidi rasplet. Poslanik Aleksandar Jugović.
Mislim da će najjača stranka u vladajućoj koaliciji obezbediti dovoljan broj glasova da deklaracija bude usvojena u parlamentu.
Istovremeno, vladajući socijalisti spremni da podrže deklaraciju, ne vide šta zbunjuje Draškovićevu partiju, poslanik Branko Ružić.
Ne znam u kom smislu izostaje podrška Srpskog pokreta obnove nečemu što nisu ni videli.
A barem još jedan dan neće. Šta sadrži dokument u Skupštini se samo nagađa, a jedan od poslanika se čak sa novinarima našalio i rekao kako je u toku pisanje tek prvog reda. Dokle se stiglo, pitali smo Branka Ružića.
Radi se na tekstu.
Šta će u tekstu biti, moglo bi se znati sutra nakon sednice vlade, a do ovog trenutka demokrate kao stub vladajuće koalicije previše ne otkrivaju. Tokom sednice dostupan je bio jedino ministar ekologije Oliver Dulić.
Ne, ništa što ima veze sa sutrašnjom sednicom vlade ne mogu da potvrdim.
Ipak, šta god u deklaraciji stajalo, iz redova demokrata unapred su pozvali na širi konsenzus od proste većine. Značilo bi to i podršku opozicije, što će po mišljenju poslanika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora verovatno i da se ostvari, te da Tadićeva stranka pre svih...
Na to i sada računa, pošto je evidentno da određene stranke vladajuće koalicije najverovatnije neće podržati predlog deklaracije.
Zašto je Pastorova partija protiv dokumenta u pripremi?
Republika Srbija nema suverenitet nad Kosovom od 1999. godine.
Do sada njih ukupno 8. No kakav god da bude rezultat glasanja, to što se uočavaju duboka razmimoilaženja po pitanju Kosova, kako navodi Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije, koja će podržati deklaraciju, znak je da je
jedinstvo vladajuće koalicije na krhkim nogama.
I takva vladajuća koalicija mogla bi se održati do ulaska u narednu izbornu godinu, pokazujući da Kosovo ipak nije problem koji će slomiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će Srbija verovatno dobiti u decembru status kandidata, ali da zvanični Beograd mora da se suprotstavi haosu koje su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova. Prethodno su svetske agencije prenele reči jednog neimenovanog nemačkog diplomata da ova zemlja očekuje za dobijanje kandidature više od Srbije nego Evropska komisija, a to je korak ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Osobom, o čemu Doris Pak kaže.
To ne mogu da potvrdim jer ne znam ni ko je to rekao. Znam samo što je Angela Merkel rekla, a to je da se mora nastaviti dijalog između Prištine i Beograda, da on mora doneti pomake i da se do sada postignuti sporazumi moraju isprovoditi. To se međutim do sada nije dogodilo i u tom smislu taj diplomata nije zapravo ništa novo rekao.
Šta je to apsolutni minimum koji Nemačka zahteva od Srbije da bi pristala da joj odobri status EU kandidata?
Ja nisam Nemačka, ne mogu da govorim u ime Nemačke, nisam ni savezna kancelarka, niti ministarka spoljnih poslova. Mislim međutim da je Angela Merkel nedvosmisleno jasno rekla da Srbija neće moći da ide dalje bez uspostavljanja normalnih susjedskih odnosa sa Kosovom i u tom smislu se ne može govoriti ni o kakvom minimumu ili maksimumu. Mi sada zaista pred Srbiju ne ispostavljamo maksimalističke zahteve. Niko u Evropskoj uniji takve uslove ne postavlja. Mi samo želimo da pomognemo Srbiji na tom teškom putu, da joj pomognemo zato što ima i unutrašnje probleme.
Koliko je vama verovatno da će Srbija u decembru dobiti status kandidata?
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada u sve do sada pomenuto mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova, jer one samo nanose štetu Srbiji. Te grupe su svesne da Srbiji nanose štetu, ali to mora shvatiti i rukovodstvo Srbije i promeniti dosadašnju politiku prema zbivanjima na severu.
Kaže Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je danas dan pošto je obećao da će podneti ostavku čim parlament usvoji hitne mere za obuzdavanje ekonomske krize, da se neće kandidovati za eventualne prevremene izbore ukoliko ih Italija bude organizovala. Troškovi pozajmljivanja desetogodišnjih italijanskih vladinih obveznica dostigli su rekordnih 7%, dan nakon što je Berlusconi najavio ostavku. Istraživali smo da li će kriza u Italiji ugroziti Fiatovu investiciju u Kragujevcu su vredno oko milijardu eura. Prema ranijim najavama, serijska proizvodnja novog modela u kragujevačkoj fabrici Fiat Automobili Srbija počinje sredinom 2012. Pripremio Branko Vučković.
U Kragujevac je juče iz Japana stigla oprema vredna oko 100 miliona evra, koja će biti montirana u novim Fiatovim halama, a prema informacijama iz italijanske kompanije, do sada je u zajednički projekat sa vladom Srbije investirano više od 400 miliona evra. U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu trenutno je zaposleno 1000 radnika, a kada proizvodnja dostigne 200.000 automobila godišnje, bit će angažovano ukupno 2600 radnika. Fiat je do sada, pored potpune rekonstrukcije fabričkih hala i nabavke najsavremenije opreme, izgradio i novi energetski blok, čija je vrednost 70 miliona evra. Pored toga, u Kragujevcu se grade i 4 nove fabrike glavnih Fiatovih snabdevača, koje će zaposliti oko 2000 novih radnika. Nebojša Zdravković, koordinator za saradnju sa Fiatom, smatra da Fiat kao multinacionalna kompanija nije podložna krizi u svojoj matičnoj zemlji i da su poslovi koji su do sada završeni najbolja garancija za nastavak investicije.
Ja očekujem da neće ništa da se promeni jer
Fiat je jedna multinacionalna svjetska kompanija koja posluje na mnogim tržištima, ne samo u Italiji, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je povećala svoje učešće udeo u Chrysleru. I sa druge strane, ova investicija je privedena kraju. Juče su stigle najsavremenije robotizovane prese iz Japana u vrednosti od 100 miliona evra, tako da se sve privodi kraju i Fiat je vrlo blizu završetka kompletne investicije i početka serijske proizvodnje.
I Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata, ocenjuje da je obim ulaganja u kragujevačku fabriku već dostigao nivo sa koga nema povlačenja. On međutim smatra da u vrijeme duboke ekonomske krize u Italiji i celom svijetu ni tako velika ulaganja nisu garant za potpuni uspjeh posla.
Mislim da taj nivo opreme koje je stigao do sada nije pouzdan garant da će taj posao biti realizovan. Jedino što nam tu služi kao uteha jeste podatak da je naša država također jedan značajni investitor i vjerujemo da država neće odustati od ulaganja u tu fabriku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. KFOR zatvorio alternativni put kod Jarinja, akcija pogrešno, rekao Oliver Ivanović. Počeli zvanični razgovori MMF-a i vlade Srbije. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i preti uništenjem Izraela u slučaju njegovog napada. Rekordno poskupljenje italijanskih pozajmica i pad evropskih berzi nakon najave ostavke Berlusconija. Asteroid veličine nosača aviona prozujao noćas pored zemlje. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo i hladnije, do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u razgovoru sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, razmatrana mogućnost da se u Hagu iduće nedelje potpiše protokol između Srbije i BiH o međusobnoj razmeni dokaza, dokument čije je potpisivanje nekoliko puta do sada najavljivano pa odlagano.
U ovom trenutku to zavisi isključivo od bosanske strane. Mi smo prihvatili njihovu sugestiju, naše ministarstvo je dalo saglasnost da se taj naš dogovor koji smo mi prvo definisali kao sporazum sada zove protokol i mislim da postoji dakle mogućnost da se to tako nešto desi u Hagu. Upravo smo zbog toga i promenili plan. Vukčević ide u Hag sa nacrtom sporazuma u svoje fascikli. Tamo će biti i ambasador Rep i Serž Bramerec kao koji su zaista najviše doprinuli da se tako nešto uradi i konačno ukoliko bude volje, želje i predstavnika bosanske delegacije tamo, ne vidim razloga da se to tamo i ne realizuje.
Ali imate bilo kakvih reakcija iz Sarajeva?
4 puta smo razgovarali dakle sa VD glavnim tužiteljkom i u principu dakle nema više spornih tačaka.
Danas, a kad se potpiše taj sporazum, hoće li biti izbegnuti ovi paralelni procesi
dakle,
i ove?
To je upravo to i jeste smisao. Imamo mogućnost da gdje bi se upravo sprečile te paralelne istrage i gdje bi se upravo sva ova sporna pitanja koja su do sada izazivale veliki turbulenci u regionu, kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, upravo bi takve probleme rešili.
Slučaj Divjak, slučaj Ganić.
Tako je, sve ovo što je do sada predstavljalo problem. Znači imali bismo mogućnost da ustupimo to i sve ono što imamo u tim predmetima bosanskom pravosuđu, bosanskom tužilaštvu koje bi onda moglo zajedno sa svojim dokazima da definitivno uđe u te postupke ukoliko ocene da ima dovoljno materijala.
Po reakcijama iz Bosne i Hercegovine teško se može zaključiti da postoji spremnost da iduće nedelje bude potpisan ovaj dokument. Srđan Arnaut, zamenik ministra pravde BiH, kaže da je njegovo ministarstvo još pre 6 mjeseci poslalo primjedbe na tekst o međusobnom ustupanju dokaza.
Ja ne znam da li je na konačan tekst sporazuma, da li on uopšte dostavljen Ministarstvu pravde i da li je Ministarstvo pravde davalo poslije onog prethodnog prije par mjeseci mišljenje, da li je davalo neko novo mišljenje, to zaista nisam. Lično mislim, ovo sad ne govorim ispred Ministarstva pravde, nego neko ko je gledao sve te dokumente, lično mislim da ovaj sporazum neće riješiti ove stvari dupli postupaka, duplog vođenja istraga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekolicina učenika Treće Beogradske gimnazije među retkima su koji su se potrudili da obeleže Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma i podsete na žrtve. Pripremili su radionicu na temu Beograda u Drugom svetskom ratu koju su održali u Istorijskom muzeju Srbije u improvizovanoj učionici koja podseća na onu u Kragujevcu iz koje su 41. izvedeni i streljani svi đaci 5.3. Za naš program kažu da njihovi vršnjaci danas malo znaju o tom periodu.
Naravno ima ljudi, ima onih koji su u okviru svojih porodica imali velike žrtve i opet znaju i kako je to patnje bilo. Neki opet koji su iz iste takve situacije ni ne znaju o tome. Uglavnom mislim da bi morali malo više da negujemo to sećanje na te žrtve i na uopšte ceo taj period, da se takve stvari ne bi ponavljale, jer mislim da su malo starije generacije od nas mnogo više znale o tome i da se sada više nekako okreće novi list i da se zaboravlja.
Mi svakodnevno prolazimo pored nekih spomenika koji su baš posvećeni tim žrtvama i ni ne znamo ni koliko je ljudi stradalo, ni zašto, ni kako su mučeni.
Koji su bili borci protiv fašizma?
Pa, partizani, naravno.
Četnici?
To je uveć upitno. To neka istorija dokaže, sad ja stvarno ne bih da komentarišem to. Zna se, mislim da su partizani prihvaćeni i da su oni oslobodili Beograd posle, a šta je, da li su četnici bili, ne bih da to komentarišem.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležile su žene u crnom koje su razvile transparente i položile cveće na spomenik obešenim antifašistima na Terazijama. I baš kao što su rekli gimnazijalci, niko od građana koji su u tom trenutku tuda prolazili nije znao da nam kaže kome je posvećen spomenik u centru Beograda.
Zbilja ne znam.
Jeste ga videli?
Jesam. Nisam se nikad ni upitala, verujte. Pa vidim ovdje ovaj natpis, vjerojatno protipožarno, ja?
Ovo je dan borbe protiv fašizma.
Jeli? Pa nažalost, viš naši mediji nas ne obaveštaju, zato ništa narodi ne zna.
Verujte mi da ne zna. Kažite mi, dušo.
Dan borbe protiv fašizma je danas.
A pa ja pročitam tu u redu i ja se pridružujem celu.
E, ne znamo, to ne zanima.
Svarno. Dan borbe protiv fašizma.
Aha.
Ali učite u školi o tome?
Ne. Nismo još stigli dotle.
Ko su bili borci protiv fašizma?
Nas je sramota, nemaćeš da.
Tako je Crvene ruže na spomeniku ostavilo svega desetak aktivista nevladine organizacije, a policije je bilo i više nego njih. Staša Zajović iz Žena u crnom.
Mi smo se već toliko navikle na tu militarizaciju svih naših uličnih akcija, koja je u stvari jedan od jasnih znakova da u ovoj zemlji nije bilo neke promene. Tako da je možda promena u tome što oni nas na ovaj način štite, umjesto da nas brane od onih koji ugrožavaju bezbednost, a to su klerofašističke organizacije, i baš smo povodom današnjeg dana zatražile da se zaista zabrani delovanje klerofašističkih i neonacističkih organizacija, a mislimo da je Ustavni sud i nadležne institucije to ne žele uporno da rade, zašto ne postoji nikakva politička volja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Iran nastavlja da odbija izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju po kojem službeni Teheran radi na razvijanju nuklearnog oružja. Odmah po objavljivanju dokumenta SAD i Francuska su zatražili oštrije sankcije prema Iranu, dok su Kina i Rusija rezervisane. Prenosi Mirjana Rakela.
Maja Kocijančić, glasnogovornica Visoke povjerenice za vanjsku politiku Evropske unije, kazala je da je Brisel zabrinut, ali da se sada ne može reći koji će biti sljedeći koraci Unije.
The new report confirms the continuous expansion.
Novi izvještaj potvrđuje da Iran napreduje u nuklearnim aktivnostima. Na to smo više puta upozoravali. To je kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, kao i rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Podizanje razine obogaćivanja urana za 20% prerasta okvire mirnodopskog korištenja nuklearne energije i to je razlog za veliku zabrinutost. Dodatne sankcije Iranu su upitne jer Kina smatra da treba izbjeći nove probleme na Bliskom istoku. Moskva kaže da izvještaj može naštetiti diplomatskom rješenju spora oko iranskog nuklearnog programa. Istaknuti zastupnici u Američkom kongresu smatraju da su dodatne sankcije nužne, dok administracija ostavlja vremena za analizu. Victoria Nuland, glasnogovornica State Departmenta.
we will need some time to study it.
U samom Iranu strah zbog medijskih natpisa da je moguć udar na iranska nuklearna postrojenja. Mnogi upozoravaju da je narod već žrtva međunarodnih sankcija i da bi mnogi stali uz režim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, na današnji dan pre 18 godina granatama Hrvatskog veća odbrane srušen je Mostarski stari most. Za njegovo rušenje pred Haškim tribunalom sudi se šestorici čelnika vojne i civilne vlasti tadašnje Herceg Bosne. 11 godina nakon rušenja most je rekonstruisan, a potom je uvršten na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture. Ipak, tek nekoliko entuzijasta kluba skakaču u Mostaru danas se setilo dana kada je stari most prisilno skočio u Neretvu, prenosi Dženana Halimović.
Na današnji dan prije 18 godina srušen je Mostarski stari most. Punoljetstva zločina nad spomenikom kulture danas su se sjetili tek onim kojima stari nikada nije bio samo most. Njegovi vjerni skakači, Mostari.
Mi jednostavno uradimo ono što je u našoj moći. Najmanje, ali u isto vrijeme i najviše što mi možemo.
Saša Uručević, glasnogovornik kluba, svjestan je da je njihov napor simboličan, ali su jedini pored medija koji danas u Mostaru skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s mosta. Jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Nije bilo ni djece koja tradicionalno organizovano iz škola dolaze vidjeti počasni skok s mosta koji je ove godine u njegovu čast izveo Igor Kazić.
Htio sam da to bude baš ono spektakularno, nešto fin, rušenje starog mosta, to za mene znači veliki gubitak, mislim znači veliki gubitak jer je to za mene lično ponos, trebao bi da bude i svi nas ovdje u Mostaru gradu ponos i u Bosni i Hercegovini.
Rušenje starog mosta počelo je granatiranjem 8. novembra 1993. godine sa položaja Hrvatskog vijeća obrane. Spona istočne i zapadne obale Neretve, koja je Mostar tada dijelila na hrvatski i dio pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, srušena je dan kasnije, a podjele su ostale i do danas. Za ovaj se zločin pred tribunalom u Hagu sudi šestorici lidera civilnog i vojnog vrha tadašnje Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u sklopu povratka i naknade za imovinu oduzetu katoličkoj crkvi u komunizmu sve je izvesnije da će crkvi biti predati i devastirani objekti nekadašnje političke škole CEK SKU i spomen dom u Kumrovcu, inače rodno mesto jugoslovenskog predsjednika i prvog čoveka SKU Josipa Broza Tita, prenosi Enes Zebić.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu, zgradu nekadašnje političke škole CKSKU i spomen dom boraca i omladine koji su izvan upotrebe već 10 godina i prilično su devastirani. Nemamo ništa da katolička crkva to preuzme ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva. Znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strane. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo.
Prvi komentar je ovaj dogovor aktualnih vlasti i vrha Katoličke crkve smještaju u predizborni kontekst. Nekadašnji jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko.
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva Katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
A ne radi se o malim objektima. Politička škola ima 8500 kvadratnih metara u tri etaže sa 145 uglavnom dvokrevetnih soba, jednu veću i dvije manje predavaonice i blagovaonicu. A spomen dom ima 6500 kvadratnih metara, 60 soba, jednu veliku kongresnu dvoranu i pet manjih. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
KFOR zatvorio alternativni put kod Jarinja, akcija pogrešna, rekao Oliver Ivanović. Počeli zvanični razgovori MMF-a i vlade Srbije. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i preti uništenjem Izraela u slučaju njegovog napada. Rekordno poskupljenje italijanskih pozajmica i pad evropskih berzi nakon najave ostavke Berlusconija. Asteroid veličine nosača aviona prozujao noćas pored zemlje. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo i hladnije, do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.